Posloucháte Signál, rádio ze studia vás zdraví Klára Šedová a můj dnešní host, gynekolog Jiří Dvořák. Jiří Dvořák je vedoucím lékařem kliniky Pronatal Kolín a možná už tušíte, jakému tématu se dnes na Signálu budeme věnovat. Bude to neplodnost. Neplodnost je téma, které se v poslední době hodně probírá. Proč je to poslední dobou tak ožehavé téma?
Asi 5% párů má problémy vůbec otěhotnět. Je to docela dost, protože každé 20. dítě se narodí vlastně s IVF, to znamená z umělého oplodnění, což není zas tak málo. A ta neplodnost přichází na pořad právě proto, že se tam stárne generace maminek. A ta maminka má nejvhodnější období pro plodnost mezi 24. a 25. roce. Pak už to s těma děvčatama jde z kopce. Na rozdíl od těch pánů, kteří můžou mít dítě třeba v 80 letech, tak z 80-leté babičky opravdu maminku neuděláme.
Hlavní důvod je tedy to, že ženy odkládají to rodičovství na pozdější roky?
Ano.
Vy jste zmiňoval to, že tatínkové můžou v podstatě do 80, možná i v pozdější době, pokud to jde. Ale nevždycky je chyba na straně partnerky. I u mužů se může stát, že oni mají problém s plodností. Co je to za problémy z té mužské strany?
Já bych nejprve na začátek řekl, že neplodnost je dnes podle WHO definována jako nemoc, což je strašně důležité, abychom mohli na to použít peníze ze zdravotního pojištění. Až kdyby byla pouze nějaká porucha, tak to nikdo nezaplatí. A samozřejmě jsou tu dva faktory, mužský faktor a ženský faktor, a oba se na tom podílejí. Takže samozřejmě víme, že většina těch problémů se všechno svede na ženu. Řekne se, nemůže otěhotnět, je to na té babi, ale ono to vždycky tak není. Uvádí se, že opravdu veliká část populace mužů má určitou poruchu, větší či menší poruchu v kvalitě spermií, a to se samozřejmě potom ukáže potom při té léčbě té sterility. To znamená, máme zde dva faktory, dvě buňky a oba musí být stejně léčeni.
Zabýváte se i mužskou neplodností u vás na klinice?
Tak základní vyšetření je samozřejmě spermiogram a základní zdravotní problémy u mužů. A ty nejjednodušší věci léčíme my, ty složitější máme speciálního urologa, takového ornitologa.
Vy jste zmínil to, že neplodnost je brána jako nemoc. Tudíž je léčitelná vždycky?
Uvádí se, že přes 90% dvojic dřív či později odejdou otěhotnění z těchto center, tak zhruba asi u 7% si vylámáme zuby, a i když nenajdeme nějakou poruchu, i tam se může stát, že skutečně tyto lidé neotěhotní.
Takže 10% párů skončí bezdětných, nebo existuje ještě potom nějaká jiná šance?
Je to tak, že pokud zjistíme, že ten faktor je takový, že nemůže ten daný partner být autorem nebo otcem či maminkou teda, že jeho buňky nejsou použitelné pro reprodukci, tak je zde ještě určitá možnost dárců, ať už dárců spermií nebo dárců vajíček, a takovým úplně extrémním situaci ještě takzvaná surrogátní matka. To je takový téma, které se dneska nepatří.
A to je v podstatě téma, které se v České republice zas až tak moc neřeší, protože ta náhradní matka nebo to náhradní rodičovství není nijak zakotvené v systému.
Ten systém je nastaven tak, že se o tom nikdy nehovoří, a jak se říká, co není zakázáno, je povoleno. Já bych zde na okraj řekl takovou situaci. Máte surrogátní matku, porodí se dítě, dítě je zdravé, a může nastat situace, kdy ta maminka, která nosí to dítě, k tomu získá takový vztah, že nechce vrátit, jak v uvozovkách vrátit těm původcům toho biologického materiálu, to je první problém. Ale může nastat opačný problém, kdy se narodí dítě, který není úplně zdravé, a nikdo ho nechce, ani jedna, ani druhá strana.
Na Signál rádiu je to dneska o neplodnosti. K neplodnosti se vrátíme už za chvíli. Naším dnešním hostem je gynekolog Jiří Dvořák. Na Signál rádiu si dneska povídáme o neplodnosti a na naším dnešním hostem je vedoucí lékař kliniky Pronatal Kolín Jiří Dvořák. Ta neplodnost je takové téma, které ženy i muže velmi trápí. Mají to jako stigma, ale vy jste zmiňoval, že docela velké procento těch párů je neplodných a tohle to musí řešit. Řešíte i nějakým způsobem trápení nejenom to tělesné, ale i to psychické, které možná taky občas znemožňuje to otěhotnění?
Psychika zde hraje relativně velikou roli a důkazem toho jsou ty případy, kdy přijde dvojice, my uděláme vyšetření, připravíme je do cyklu, a už i nám se to několikrát stalo, převezmou veškeré léky, dostanou program a ani nezačnou s tou léčbou, protože najednou jsou těhotný. Druhá možnost, lidé adoptují dítě a najednou otěhotní. A třetí možnost má dítě, které projde přes IVF, to znamená, jim pomůžeme, narodí se dítě a najednou přijdou spontánně otěhotnění, aniž by museli absolvovat další cyklus IVF. Takže ta psychika zde samozřejmě hraje roli.
Jak je možné, že někdo se pokouší o to otěhotnit i prostřednictvím třeba vaší kliniky? Má za sebou několik pokusů, nic se neděje, už to vypadá marně a pak to přijde samo.
Jednak jsou tam imunologické otázky, je tam i psychologická otázka. A pak je to náhoda systému. Nikdy je v té medicíně napsáno, že je v něco 100% plus, ale stejně tak 100% minus. Takže samozřejmě, i když přijdou k nám na kliniku a dostanou se do těch různých programů, pač není všechno jenom umělé oplodnění tím klasickým způsobem, tak samozřejmě doporučujeme samozřejmě normálně použít, se snaží otěhotit přirozenou cestou, což je samozřejmě i mnohem přirozenější a příjemnější a není vyloučeno, že se jim to podaří.
Pojďme teď být konkrétní. Jak to vypadá ve chvíli, kdy k vám přijde na kliniku pár a začne řešit tu neplodnost?
Tak základní vyšetření, mezi první základní vyšetření patří hormonální profil obou, kde se řeší otázka nejenom těch hormonů, které se týkají neplodnosti nebo sexuologických hormonů, ale i hormony štítné žlázy. A je tam i základní imunologické vyšetření, protože se může stát, že tito dva partneři mají vůči sobě imunologický problém. Další vyšetření potom pokračujeme ultrazvukem u ženy, kdy zkontrolujeme, jestli dochází, nedochází k ovulaci a samozřejmě základním vyšetřením je spermiogram. Zde bych řekl, že pokud muž není ochoten jít na spermiogram a je zajímavé, že ty ženy jsou schopné podstoupit cokoliv, počínaje základním vyšetřením, laparoskopií, jsou schopni nechat si přeuříznout ucho, tak u těch pánů je někdy hrozný problém, aby nám tam podali do toho kyblíčku ten svůj materiál a velice těžce se s některými partnery spolupracuje.
To je ješitnost?
Asi jo, asi to je v té přírodě prostě šajmuně na něco, co jeho ego, což u těch žen, filozofie ženy mít dítě je mnohem přirozenější. U těch chlapů je to někdy takový rozsévač.
Mm-hmm. Takže zjistit, že chyba je na jeho straně, by ho mohlo položit.
Máme tam i velice negativní reakce v případě, že zjistíme, že ten dotyčný má špatný spermiogram, to znamená, že jeho buňky nejsou použitelné nebo jsou špatně použitelné pro klasické otěhotnění. Dokonce jsem tam zažil, že proti mně se postavil chlap, který evidentně byl z fitnessu a takový svalovec. A tady bych jenom řekl, že velice často tito svalovci, jak užívají ty různé podpůrné preparáty na svaly, tak bohužel mají potom vítr v pytlíku. A tento muž si tam nade mne stoupl a řekl to mi, jako chcete říct, že já, který v benchi zvedám 160, nemůžu mít děti. A jako další krok jsem čekal, že vezme takovou tu pěst, jak byl Pepek námořník a zarazí mě jako klín do země.
To se naštěstí nestalo, proto tady dneska Jiří Dvořák může být s námi ve studiu. Povídáme si o neplodnosti. Za chvíli se k našemu rozhovoru ještě vrátíme. Na Signále rádiu si dneska povídáme o neplodnosti a na naším dnešním hostem je vedoucí lékař kliniky Pronatal Kolín Jiří Dvořák. Ta neplodnost je takové téma, které ženy i muže velmi trápí. Mají to jako stigma, ale vy jste zmiňoval, že docela velké procento těch párů je neplodných a tohle to musí řešit. Řešíte i nějakým způsobem trápení nejenom to tělesné, ale i to psychické, které možná taky občas znemožňuje to otěhotnění?
Psychika zde hraje relativně velikou roli a důkazem toho jsou ty případy, kdy přijde dvojice, my jim děláme vyšetření, připravíme je do cyklu a už i nám se to několikrát stalo, převezmou veškeré léky, dostanou program a ani nezačnou s tou léčbou, protože najednou jsou těhotný. Druhá možnost, lidé adoptují dítě, a najednou otěhotní. A třetí možnost má dítě, které projde přes IVF, to znamená, jim pomůžeme, narodí se dítě a najednou přijdou spontánně otěhotnění, aniž by museli absolvovat další cyklus IVF. Takže ta psychika zde samozřejmě hraje roli.
Jak je možné, že někdo se pokouší o to otěhotnit i prostřednictvím třeba vaší kliniky, má za sebou několik pokusů, nic se neděje, už to vypadá marně a pak to přijde samo?
Jednak jsou tam imunologické otázky, je tam i psychologická otázka. A pak je to náhoda systému. Nikdy je v té medicíně napsáno, že je v něco 100% plus, ale stejně tak 100% minus. Takže samozřejmě, i když přijdou k nám na kliniku a dostanou se do těch různých programů, pač není všechno jenom umělé oplodnění tím klasickým způsobem, tak samozřejmě doporučujeme samozřejmě normálně použít, se snaží otěhotět přirozenou cestou, což je samozřejmě i mnohem přirozenější a příjemnější a není vyloučeno, že se jim to podaří.
Pojďme teď být konkrétní. Jak to vypadá ve chvíli, kdy k vám přijde na kliniku pár a začne řešit tu neplodnost?
Tak základní vyšetření, mezi první základní vyšetření patří hormonální profil obou, kde se řeší otázka nejenom těch hormonů, které se týkají neplodnosti nebo sexuologický hormonů, ale i hormony štítné žlázy. A je tam i základní imunologické vyšetření, protože se může stát, že tito dva partneři mají vůči sobě imunologický problém. Další vyšetření potom pokračujeme ultrazvukem u ženy, kdy zkontrolujeme, jestli dochází, nedochází k ovulaci a samozřejmě základním vyšetřením je spermiogram. Zde bych řekl, že pokud muž není ochoten jít na spermiogram a je zajímavé, že ty ženy jsou schopné podstoupit cokoliv, počínaje základním vyšetřením, laparoskopií, jsou schopni nechat si přeuříznout ucho, tak u těch pánů je někdy hrozný problém, aby nám tam podali do toho kyblíčku ten svůj materiál a velice těžko se s některými partnery spolupracuje.
To je šetnost?
Asi jo, asi to je v té přírodě prostě šahajmoně na něco, co jeho ego, což u těch žen, filozofie ženy mít dítě je mnohem přirozenější. U těch chlapů je to někdy takový rozsévač.
Mm-hmm. Takže zjistit, že chyba je na jeho straně, by ho mohlo položit.
Máme tam i velice negativní reakce v případě, že zjistíme, že ten dotyčný má špatný spermiogram, to znamená, že jeho buňky nejsou použitelné nebo jsou špatně použitelné pro klasické otěhotnění. Dokonce jsem tam zažil, že proti mně se postavil chlap, který evidentně byl z fitnessu a takový svalovec. A tady bych jenom řekl, že velice často tito svalovci, jak užívají ty různé podpůrné preparáty na svaly, tak bohužel mají potom vítr v pytlíku. A tento muž si tam nade mě stoupl a řekl to mi, jako chcete říct, že já, který v benchi zvedám 160, nemůžu mít děti. A jako další krok jsem čekal, že vezme takovou tu pěst, jak byl Pepek námořník a zarazí mě jako klín do země.
To se naštěstí nestalo, proto tady dneska Jiří Dvořák může být s námi ve studiu. Povídáme si o neplodnosti. Za chvíli se k našemu rozhovoru ještě vrátíme. Gynekolog Jiří Dvořák naším dnešním hostem na Signálu. Povídáme si o neplodnosti a o řešení tohoto problému. V podstatě už jsme nastínili možnosti, které nabízí kliniky, třeba Prenatal Kolín, ze které právě Jiří Dvořák je. A v tuhletu chvíli už můžeme předpokládat po těch způsobech léčby, které jsme nastínili, že jsme těhotní. Co se bude dít dál?
Tak jednak je to úžasná radost. Tato medicína oproti klasické jiné medicíně má jednu velkou výhodu. Když se zadaří, všichni mají neuvěřitelnou radost a když se nezadaří, tak to zase takový problém není, protože většinou máme v rezervě další cesty. Na rozdíl od toho, když uděláte špatně císařský řez, tak je to hrozný problém. Ale máme těhotenství, vidíme srdeční akci a pacientku předáváme k odesílajícímu lékaři. Ten průběh toho těhotenství potom bývá velice podobný, nebývají tam odchylky, pouze na začátku toho těhotenství je potřeba brát asi do 12. týdne, užívat progesteron na podporu růstu toho těhotenství malého. Ve 12. 13. týdnu tento progesteron začne vytvářet placenta sama o sobě a už není potřeba nějakou další zvláštní léčbu. Takže na konci toho těhotenství se nedá poznat, zda ta pacientka otěhotěla spontánně nebo zda otěhotěla cestou umělého oplodnění.
My jsme na začátku rozhovoru říkali, že neplodnost je brána jako nemoc a tudíž se dá léčit i ze zdravotního pojištění. Jakým způsobem zdravotní pojišťovna hradí tato kolečka umělých oplodnění?
Tak jsou zde především věkové limitace. Abyste vůbec věděli, celá ta legrace stojí přes 100 tisíc. A pojišťovna z této částky řádově 70 tisíc dává na úhradu, ale to je právě limitováno věkem. Pojišťovna hradí pacientkám do věku 38 plus 364 dní, to znamená, 39 plus 364 dní, to znamená prvním dnem 40. narozenin, již teda pojišťovna přestává platit. Je důležité si uvědomit, že zdravotní pojišťovny nejsou zdravotní ústavy, ale finanční ústavy A i ty to si dovedou spočítat, že čím budou ženy starší, tak ta úspěšnost klesá a ta efektivita vynaložení těchto peněz je potom neefektivní, nehledě na to, že ženy, které jsou starší, mají mnohem větší náročnost na diagnostiku a problémy v těhotenství. Takže proto ten věk je tam tímto dán. Nicméně pokud ženy chtějí a mají na to peníze, tak můžeme léčit až do 49 plus 364 dní. To znamená, že žena může mít zamražené embryo, my ho po 10 letech vyndáme, dokonce ani po 10 letech embrya nestrácejí svoji kvalitu a ona může otěhotnět i po těch 10 letech, třeba ve věku 45, 46, 47 let.
Ale tam už si to hradí sama.
Tam už si to hradí sama. A po 49. roce už nesmíme vůbec léčit. Takže pokud jste někde četli, že by u nás otěhotněla po umělém otění žena 50 let a vyše, tak je to nesmysl.
Vraťme se ještě k šanci, jaká je otěhotnět právě v tom zmiňovaném věku 49 let.
Je to tak, že pokud vezmeme, že žena je nejplodnější mezi 24 až 25 let a bereme to jakoby 100%, tak tam jsme na nějakých 5 až 6% úspěšnosti.
To je docela málo, ale i přesto se ženy do toho pouští, protože ta touha po dítěti je asi ohromná.
Jednak touha po dítěti a dost často to bývá tím, že mají potom mladšího partnera a oni mu chtějí povít. Nicméně, jak je to těch 5 až 10% je relativně málo, ale přesto se vám stane, i ve své ambulanci jsem zažil, že přišla teda pacientka po spontánním početí, že má jakýsi divný přechod a byl to 5 týdnů těhotenství a bylo jí 50. V přírodě nám to samozřejmě nikdo nezakazuje. Krásná byla reakce, kdy ta pacientka říká, no to mi neříkejte, teď to bylo jenom jednou a ještě to za tohle vůbec nestálo.
A co z toho bude nakonec?
No, oni většinou ty těhotenství v tomto věku se neúplně ideálně vyvíjejí a je zda veliké procento to, že to těhotenství je zamlklé a potom se dělá revize, takže byl podobný problém této pacientky.
Vraťme se na chvilinku k vám na kliniku. Jak jste úspěšní? Počítáte úspěšnost v tom, kolik pacientek odchází teda s radostí?
Tak, samozřejmě ta úspěšnost, vrátíme se k tomu věku, je jiná v 24 letech, jiná v 35 letech, jiná v 39 letech, ale standardně máme stejnou úspěšnost, jako jsou jiná centra v Čechách, což je něco přes 50%, když vezmeme všechny věkové kategorie dohromady.
Naším dnešním hostem na Signálu byl gynekolog Jiří Dvořák. Povídali jsme si o neplodnosti. Děkuji za to, že jste přišel a byl naším hostem.
Já děkuji za pozvání a hezký den.